Legendární automobilový závod tisíc mil československých nezastavila ani koronakrize, pravda, jenom ho odložila. Start závodu byl načasován na čtvrtek 13. srpna od budovy Pražského autoklubu v Opletalově ulici, tedy z té nejprestižnější adresy československého motorismu. Jeden z organizátorů, Šimon Hulka, dnes hostem Radiožurnálu. Šimone, dobrý den, vítejte.
Dobrý den, všechny zdravím do Radiožurnálu.
Tam je krásný podtitul toho závodu, že to je závod pro všechny sportsmany. To platí stále od těch 30. let.
Samozřejmě, že to platí stále, protože ten závod je opravdu vytrvalostní závod a vozy i závodníci absolvují během 3 dnů 1200 kilometrů. Takže je to pořádný výkon nejenom pro ty vozy, ale i pro ty řidiče.
V roce 1933 se jel ten závod poprvé, po druhé v roce 34, na dlouhou dobu, naposledy v roce 35. Ta tradice pak byla dlouze přerušována. Ono to nebylo úplně snadné na něco takového navazovat, co se vlastně dlouho nekonalo. Když jste závod obnovili, jaká byla ta jeho smutná přerušovaná historie?
Tak ten závod opravdu skončil nebo přestal se jezdit v roce 35 a bylo to zaviněný i tím, že ten závod začal být velice úspěšný, začaly se ho zúčastňovat i zahraniční značky a malinko opadla ta podpora českého automobilového průmyslu. Závod se obnovil v 70. letech, kdy se jeli ročníky 75, 76, 77. Poté se tato soutěž stala populárnější jak prvomájové průvody a proto ho strana zakázala ten závod. Novodobá historie se píše od roku 2013, kdy se jel první novodobý ročník a my se snažíme v tom pokračovat. Já si myslím, že ty závody stále se posunují dál a dál a dneska už máme na startu 110 vozů do roku 39.
Nutno dodat, že ten závod byl populární sám o sobě, nikoli povinně populární jako prvomájové průvody. O tisících jiných československých si povídáme s jedním z organizátorů tohoto závodu v té novodobé podobě, Šimonem Hulkou, se kterým si povídáme o závodu tisíc mil československých, jehož novodobá tradice byla vzkříšena v roce 2013. Ten závod se obvykle jezdí na začátku nebo počátkem června, tentokrát se kvůli koronakrizi jede teď a vlastně dnes je ten den, kdy se z Bratislavy do Prahy vrací auta, která budete opět moci obdivovat, ale v cíli. Pojďme si ještě říct se Šimonem Hulkou, dnešním hostem, jaká jsou kritéria? My jsme slyšeli, že vlastně to musí být vždy vozy pouze a jenom vyrobené do počátku druhé světové války, nebo jak to přesně je?
Kritéria jsou přesně daná a nám se daří dodržet a je to kritérium nejdůležitější, že to mají být vozy do roku výroby 1939. Je tam tolerance, když je to modelový rok, protože samozřejmě jak přišla válka, tak některé vozy byly nakreslené, některé vozy byly rozpracované a dodělaly se tedy po válce. Takže jsou tam menší disproporce, například můžu jmenovat Tatru 87, která se vyráběla před válkou a pak samozřejmě po válce se dodělávalo některé kusy, takže je tam taková disproporce, ale prioritně do roku 1939.
Těch vozů je 110, to je celkem slušný počet. Kolik aut se postavilo na starty závodů v těch 30. letech, tušíte to?
Ve 30. letech v tom prvním ročníku to bylo nějakých 35 aut, ve druhém ročníku už to bylo přes 60 aut a v tom posledním ročníku už se to blížilo přes 80 vozů.
Ale ten závod není úplně český vynález, tam byla nějaká italská inspirace, tuším.
Tak nejslavnější závod světa je v podstatě italský závod Mille Miglia, který se jezdil od roku 1927 a stal se nejslavnějším závodem v podstatě i v současné době pro historické vozy. A v té době Československo bylo v podstatě průmyslovou velmocí automobilovou a česká vláda společně s prvním prezidentem Tomášem Garrigou Masarykem chtěli tento průmysl zpropagovat a podpořit. Proto vznikla ta iniciativa společně s Autoklubem Republiky Československé pořádat podobný závod jako v Itálii a tím pádem vzniklo tisíc mil československých.
Němci byli až po nás, už jim v roce 1936, ale pravda, měli 2000 mil, to tak.
Ano, ano, ano. Německý závody byly až po tisíci milích československých a tento závod se opravdu stal velice prestižním pro české výrobce automobilů, kdy se tam prezentovali své nové výrobky, své nové modely a následně pak i začali upravovat tyto vozy a stavět speciály pro závod tisíc mil československých. Já můžu jmenovat společnost Praga, společnost Walter nebo automobilku Walter, který připravovali pak už speciály přímo pro tento závod.
A říkali jsme 110 aut, to je jedno číslo, další důležité číslo je 125, protože 125. výročí letos slaví Škodovka, což se předpokládám odrazí i v tisíci mílích. Nevím, jestli třeba sáhnou v Mladé Boleslavi do depozitáře nebo do muzea a nepostaví na start nějaké skvosty?
Máte pravdu, tento rok slavíme 125. výročí od založení společnosti Škoda, nebo respektive Laurin a Clement, a 115. výročí od výroby prvního osobního automobilu v Škodovky. Samozřejmě, že Škoda je prestižní automobilka i v současné době a my máme tu čest, že s náma spolupracuje i Škoda Muzeum, které staví na start tohoto závodu dva vozy, které vytáhly z depozitu z muzea, jsou na cestě do cíle. Dorazí, myslím si, bez problému. Zatím jsme nezaznamenali žádné problémy.
Jaké to jsou vozy? Je to ten slavný zrekonstruovaný Superb nebo sahli do jiných kategorií?
Je to pravda, je to Škoda Superb 3000, nádherný vůz, limuzína, obrovských rozměrů a i váhy, a i krásně jede. A pak je tam Škoda Popular Monte Carlo na startu, taky úžasný vůz, krásná karoserie, design, a ten také jede samozřejmě.
A kdybychom měli vypíchnout ještě nějaké automobilové skvosty na startu, teď jsme byli u Škodovek.
Tisíc mil československých byl prioritně závod pro české automobilky a já proto vypíchnu vozy, které jsou nejzajímavější z hlediska historie, a to Praga Alfa Sport, který vůz řídil sám Petr Mucha, který vyhrál ročník 33 jako absolutní vítěz, a tento vůz stál na startu 1000 mil a blíží se do cíle. To je takový skvost, který opravdu asi málo kdo uvidí, že tento vůz v roce 33 vyhrál a v roce 2020 dojíždí do cíle. Pak je to druhý vůz Tatra 77, který jel v ročníku 1935 a opět také dneska už míří do cíle. A mezi ty zahraniční skvosty, které se nám podařilo zajistit, kterých přislíbili účast a dostavili se, tak je Alfa Romeo 8C Monza, což je nádherný vůz, který vyhrával ve své době poměrně do závodů, včetně se zúčastnil i Mille Miglia. A tento vůz dorazil a blíží se do cíle do Národního technického muzea, abych i pro lidi, kteří projížděli vesnicema, nebo ty vozy projížděli vesnicema, tak právě koukali a říkali, to je nádhera. Ten zvuk osmiválce s kompresorem, to je opravdu nádherný slyšet.
Povídáme si aktuálně o závodu 1000 mil československých, jehož ročník, ten současný, se blíží do cíle, opět tedy v Praze, vystartoval z Prahy, jel do Bratislavy. Účastníci se vrací teď. Jeden z organizátorů, Šimon Hulka, určitě bude vědět, kolik tak asi aut se zhruba vrátí do cíle. Je to 100%? Bývá to 100%?
Bývá to skoro 100%. V tom počtě těch 110 aut a za současného počasí, kdy teploty přesahovaly 33 stupňů, tak bohužel některé vozy vypověděly poslušnost, ale pohybuje se to v jednotkách vozů, není to nic tak razantního. Ale já obdivuju ty lidi, kdy na té silnici, v podstatě, když se jim něco stane, tak vyskočí z auta a v těch 30 stupních začnou ten vůz opravovat a různě montovat a dolejvat vodu a tak a chladit, a většinou se jim podaří ten vůz rozchodit a pokračovat dál, protože je to velká prestiž tento závod dojet a nikdo si to nechce nechat ujít, aby skončil před tím Národním technickým muzeem s tím svým vozem. Takže klobouk dolů před nima, opravdu jsou to obrovské nasazení od nich a většinou se jim to podaří spravit.
Tak ostatně takové závady, tak to bylo něco běžného i ve 30. letech, kdy jezdci vyskákali z vozu a opravovali to. Pojďme si na to teď vzpomenout s jedním archivním zvukem.
Haló, haló, hledáme po trati 1000 mil. Kde se právě spravuje? Těch míst je víc, než se zdá. Nemáme sice dosud televize, abychom je přehlédli, ale máme zkušenosti. Odřené klouby, zamaštěné kombinézy, rozházené nářadí, prudká slova, ruce se třesou. Oči visí na hodinkách. Už je ztracena minuta. 2, 3, 10, už to nedohoníme. Ale jezdec se přece nevzdá. Opraví vůz. Pokračuje. Haló, slyšte. Přijíždí závodní vůz. Nedívejme se na jeho číslo. Slyšte zvuk té horké chvilky.
Horká chvilka i ostrá slova, předpokládám, že něco takového se děje na trati i teď.
Je to pravda. Ostré slova jsou tam vidět opravdu často nebo slyšet. A některé, my jsme se snažili tento ročník v podstatě přiblížit k těm ročníkům ze 30. let, a proto jsme tam vložili v té slovenské části takovou vložku, závodníci už ji mají za sebou, kdy se jelo po silnici, ne po asfaltce, ale po spevněné šotolinové cestě, která byla i v těch 30. letech běžným úkazem. A můžu říct, že někteří si to velice užívali, ale většinou ty, co jeli první, ty druhý, který jeli za tím vozem, už to měli trošku stížený, ale všem se to strašně líbilo. Prostě bylo to něco úžasného, že si mohli vyzkoušet, jak to jezdili ty lidi ve 30. letech s tím nasazením a v podstatě s tím odhodláním ten závod dojet. Úžasný to bylo.
No, mě překvapilo to, že jste říkal, že vlastně sám veteránista za volantem vyskočí a opravuje si svůj vůz. Když si to tak vezmeme, tak kdo jsou majitelé těchto aut? Jsou to obvykle velmi úspěšní a movití lidé, protože pořídit si takovýhle skvost není úplně snadné a ti lidé opravdu jsou schopni z toho vyskočit a sami to opravit, ne třeba mechaniků?
Moje žena vždycky říká, že veteránisti jsou šílenci. A ty šílenci opravdu to jsou a je jedno, jestli je to movitý člověk, nebo jestli je to člověk, který to auto má od svých mladých let, ale při tom závodě do vás vstoupí takový adrenalin a odhodlání, že i ten movitý člověk vyskočí z toho vozu, lehne si pod něj a opravuje hadičky a různé potrhané věci. A zářným příkladem to bylo i minulý rok, kdy teda jeden pán, který jezdí s nádhernou Lagondou, mu prasklo olejové potrubí nebo potrubí od oleje a on vyskočil z toho vozu úplně celý špinavý od toho oleje, všechno to po něm teklo, jenom srazil kombinézu, lehnul si pod auto a začal to tam nějak spravovat a látat a já skláním klobouk, že on to dokázal, sehnal 4 litry nového oleje, dolil 4 litry oleje a pokračoval dál v jízdě zamaštěnej špinavý v té kombinéze a dojel.
Dnešní host, který je jeden z organizátorů, Šimon Hulka, si teď vyslechne to, co pravděpodobně říkal organizátorům, respektive účastníkům závodu letos. A to jsou dispozice, ovšem my se vrátíme opět o těch zhruba 90 let zpátky.
Tedy trať oproti původním propozicím je změněna a sice odpadá Masaryku okruh, to znamená, jede se přes Brno, tam i zpět. Jak je vám všem již známo, není dovoleno opustit závodní trať, kdo by někde zbloudil, ačkoliv podotýkám, je to skoro vyloučeno, protože trať je značkována velmi dobře. Jsou oni vám známé bílé šipky veliké s červeným nápisem 1000 mil. Nebezpečná místa jsou označená trojhranem mezinárodním s vykřičníkem. Ve vesnicích jsou úplné špalíry, jak ti páni a dámy, kteří už jeli minule, vědí. Dále jsou četníci, vojsko, všechno možné v permanenci, aby vám tento závod ulehčilo.
Tak nevím, zdali mají organizátoři k dispozici četníky a vojsko, ale ty špalíry kolem silnice asi budou.
No já doplním, my máme k dispozici vojsko. Na Slovensku se podílí na té přípravě i Ministerstvo obrany Slovenské republiky. A jak jsem říkal, že jsme připravili pro ty závodníky ten úsek, kde jedou po té štěrkové cestě, tak tento úsek je přes vojenské úseky zakázanou oblast, takže tam jsme součinnost vojáků opravdu potřebovali. A ty špalíry v těch městech, opravdu je to úžasný, co tento závod těch lidech zbuzuje. A my to proto i děláme, protože když vidíme ty děti v těch vesnicích, ty školy, které dají prázdniny a vyjdou ty děti ven, ty lidi, kteří sedí na svých zahrádkách a mávají, tak to je něco úžasného a to nás naplňuje, že my v podstatě ty kulturní technické památky dostáváme zpět mezi lidi. Opravdu všichni závodníci říkají, že to je tak příjemný pocit, když projíždíte tou vesnicí a ty malí děti tam skáčou po plotech a babičky sedějí před barákama a mávají, tak myslím si, že i proto to děláme.
Na rozdíl od těch dispozic, které jsme teď slyšeli, vy Masarykův okruh nevynecháváte, tedy tu jeho původní část, respektive depo, tam byla zastávka a byl tam také jeden, vlastně dá se říct, klasický úkol, výměna pneumatik, to předpokládám, asi absolvovali všichni bez problému.
Ano, my samozřejmě Masarykův v té staré podobě absolvujeme. Je to úžasný, protože se podařilo brněnským kolegům to depo Masarykova okruhu nádherně opravit, zrenovovat. Jsou tam výjevy ze všech slavných závodů na té zdi. A byla tam zvláštní zkouška pro závodníky, kdy každý závodník, který řídí auto, by měl tomu autu trošku rozumět. A tento rok jako překvapení tam nebyla výměna kola, ale byla tam výměna svíčky. To by měl také každý umět, když v podstatě mu špatně pálej válce, tak tu svíčku nahradit.
Samozřejmě. Pardon, výměna svíčky na rozžhaveném motoru.
Přesně tak, ve 34 stupních na rozžhaveném motoru po dojezdu, myslím si, že to bylo nějakých 280 km už měli za sebou, takže měli vyměnit tuto svíčku. Aerovky měly výhodu, ty mají svíček míň, Lagondy a větší auta, Alfy, Bugatky, ty měly trošku nevýhodu, ale zase si měli z čeho vybírat z těch svíček, protože měnili pouze jenom jednu.
A vy jste se drželi některé té původní trasy, které, protože ono nebyly vždycky stejné, rok 33, 34 byl tuším stejný, ale v roce 35 ta trasa byla jiná. Držíte se jí, lze to vůbec? Existují ty silnice?
Snažíme se jí držet a tam, kde to jde, kde je ta silnice, kde existuje ta silnice, tak samozřejmě po té trase jedeme. Vždycky v tom itineráři to mají jednotliví závodníci vyznačený, že ano, jedete po trase, která se jela ve 30. letech. Takže snažíme se tu trasu držet a je to úžasný, když si představíte, že v těch 30. letech tam ty závodníci jeli a podotýkám, že oni jezdili daleko větší rychlostí, jelikož to byl rychlostní závod a vyhrával vždycky ten, který dojede první a některých úsekcích dosahovali rychlosti přes 120-130 kilometrů v té době, což dneska už samozřejmě nejde, jezdí se to jako vzpomínková jízda, tudíž jsou dané nějaké časy, kam mají jednotliví závodníci dorazit, ale je tam stanovená průměrná rychlost 45 km v hodině.
To je milosrdné. A stále téma aktuální závod 1000 mil československý, který se blíží už ke svému cíli. Start byl v Praze, otočka v Bratislavě a potom zase zpátky do Prahy. Cíl tedy dnes později odpoledne před Národním technickým muzeem. Ale Šimon Hůlka, jeden z organizátorů, by možná tu trasu mohl trochu popsat, protože my jsme to vzali velice jednoduše.
Tak je to pravda. Závodníci odstartovali před budou autoklubu v Opletalové ulici ve čtvrtek 13.8., kde tato ulice byla celá uzavřená a za ranních časných hodin odstartovali směr Bratislava. Start byl pro první vůz v 6 hodin 00.
Není to kruté?
Není to krutý, protože ty závodníci už jsou tak připravený na ten závod, že stávají daleko dřív a jsou už pak u těch aut už v 5.30 a čekají, kdy už konečně jim odmávne ten praporek a oni se můžou vydat na tu trasu směr Bratislava. Absolvují tedy to jen čtvrtek asi 480 kilometrů, samozřejmě po okresních cestách a po cestách druhých a třetích tříd, se zastávkou v Brně, první je u Nedbálka, tradiční adresa, kde je oběd, samozřejmě restaurace u Nedbálka byla součástí 1000 mil i ve 30. letech. Následovala ta zkouška v Brně, výměna svíčky a pak už jeli směr Bratislava, kde končili na Hvězdoslavem náměstí před hotelem Carlton, kde ve 30. letech byla takzvaná otočka, protože ve 30. letech se to jezdilo čtyřikrát Praha-Bratislava, 1600 kilometrů. Teď my se netočíme, ale zůstávali závodníci v Bratislavě na Hvězdoslavem náměstí. Pak je nějaké slavnostní přivítání, samozřejmě výstava automobilů byla a následoval další den, to je pátek a vydali se závodníci na slovenskou etapu. My jsme rádi, že se k tomu přidala i v podstatě neméně slavný závod 500 kilometrů slovenských, kde závodníci absolvovali známý kopec Pezinská baba, kde byla jízda do vrchu, všichni si to náramně užili, Pezinská baba byla uzavřená, tudíž závodníci absolvovali dvě jízdy. A nejelo se to tedy na rychlost, ale jelo se to na pravidelnost. Každý závodník musel absolvovat tu jízdu ve stejném čase. Když tam byl rozdíl, následovaly trestné body. Pak jeli přes už vzpomínané uzavřené vojenské úseky, dopadová plocha pro test zbraní. Ten den se nestřílelo naštěstí, tak tam si to také užívali, protože to byla panenská příroda, nádherné trasy, scenérie a přijeli zpátky, v podstatě pak následoval oběd v zámku Šimák v Pezinku a skončili opět na Hvězdoslavém náměstí. A dneska v sobotu se za ranních časních hodin odstartovalo z Bratislavy, z Hvězdoslavého náměstí a jedou směr Praha. Za Bratislavou jsme pro ně připravili také takovou jízdu zručnosti, protože každý závodník by měl svůj vůz ovládat a měli opět uzavřenou jednu trasu a tam absolvovali slalom asi na 500 metrech a samozřejmě tam se hodnotil čas a počet sražených kuželek a můžu říct, že v některých okamžicích to tam lítalo pěkně tedy.
No, když vás tak poslouchám, tak ono připravit něco takového není ani asi moc snadné, ale měl bych takový inovativní nápad pro vás. Když už v podstatě křísíte starou trasu, jedou staré vozy, co kdybyste zapomněli na tyhle ty internety a aplikace a mapy a mobilní telefony a dělali to pěkně po staru. Umíte si to vůbec představit?
Můžu vám říct, že v tom 2013, kde tento závod zkřísil můj kolega Mirek Krejza, tak oni se ženou jezdili tu trasu a malovali ten itinerář ručně, kdy v podstatě malovali šipky, počítali kilometry a vytyčení té trasy trvalo někdy i třeba 5 dní. V současné době nám to ta technika usnadňuje, ale pouze jenom malinko nám organizátorům, ale závodníci jedou podle šipkové itineráře. Nemají žádné GPS, navigace, všechno mají itinerář, který je čtverečkový, je tam počet kilometrů, ujeté metry mezi jednotlivými odbočkama, šipičky, dáváme jim tam teda názvy vesnic, aby se úplně nestratili. Ale i tak po závodu je dost rozvodu mezi partnery, protože se ztratí. Některý závodníci nepřijedou ve stanoveném čase, protože se objeví trošku někde jinde, ale všichni to zvládají a já si myslím, že tohle to k tomu patří a to my bychom chtěli zachovat i do budoucna ten itinerář ze 30. let. Takhle vypadal, měli šipkový itinerář, měli tu rozpravu, která taky měli závodníci v současné době. A my budeme pokračovat v té tradici, která byla započatá ve 30. letech. Auta jsou stejné, tak podle mě i ty podmínky nebo ten itinerář by měl být podobný.
My si povídáme s jedním z organizátorů tohoto závodu, Šimonem Hulkou. Šimone, vy krom toho, že organizujete tento závod, jste veteránista, ještě jste se přiženil do rodiny veteránistů, to je úžasné, tak mimo jiné pracujete pro nadaci Československého automobilového průmyslu, která se zabývá dokumentováním Československého automobilového průmyslu. Ještě nebylo zdaleka všechno zdokumentováno z té naší slavné automobilové historie?
Určitě nebylo, je to opravdu hodně, co se musí ještě odhalit, co se musí objevit. Já mám radost, že nadace Československého automobilového průmyslu se podílí na té přípravě tohoto závodu a já mám radost, že v podstatě ty lidi to chytlo a snaží se obnovit tu tradici a hlavně já říkám, že my jsme takové muzeum na kolech. My se snažíme ty jednotlivé technické kulturní památky dostat mezi lidi. A mluvil jsem o tom, že když projíždíte tou vesnici a vidíte ty nadšené obličeje těch lidí, kteří vidějí ty staré vozy, které fungují, které jedou, které dobře trošku kouřej, možná jsou trošku hlasitější, ale to je poslání, které nás naplňuje a které v podstatě je účelem i té nadace Československého automobilového průmyslu. Podpořit jednotlivé vlastníky vozů, jednotlivé veteránisty a dostat je mezi lidi. A myslím si, že i ten závod 1000 mil československých tohle to splňuje.
A veteránismus je fenomén, ale taky biznis, protože vznikají třeba investiční skupiny, které se zabývají vyhledáváním, skupováním a třeba prodejem veteránů. Tohle není tady váš případ, ale když už jsme u té ekonomiky veterán, jakožto investiční záležitost, je to vhodná, řekněme v uvozovkách, komodita?
I veterán se používá jako investice, ale vidíte, to se stalo teďko v této době, přišla koronakrize a ceny všech veteránů šly dolů. Takže ono je to spíš o tom, že musíte se zamyslet, co z toho chcete mít. Pokud patříte mezi investiční skupinu, tak nakupujete vozy a snažíte se je pak prodat. Pokud patříte mezi veteránisty, opravdu lidi, kteří žijou s těmi auty, tak se snažíte si ten vůz koupit, užívat ho, využívat ho a někdy třeba ho postoupit i další generaci svým dětem, svým vnukům, aby s tím vozem žili. Já si myslím, že tyhle ty dvě skupiny můžou jít ruku v ruce, protože i ty investiční skupiny mají nějaké majitele a většinou ten majitel tomu pak propadne. Takže když nakoupí ty veterány nebo toho veterána, tak určitě nějaký mu doma zůstane a on se snaží ho zachovat, on se snaží ho zrenovovat, využívat ho pak třeba při závodu 1000 mil československých. A já můžu říct, že i dneska v současné době se dokážete najít auto a koupit ho za nějaké slušné peníze, pár desítek tisíc korun. Ale pak následuje ta druhá etapa, to je 10 let renovace, několik rozvodů doma, hádek, protože jste furt v garáži a myslím si, že i dost peněz, které tu do té renovace musíte dát.
A je u nás dost šikovných lidí, kteří s tím dokážou pomoct, protože ano, respektuji, že ne každý veteránista, který si to auto koupí, chce ho mít rád, tak je schopen si ho dát dohromady.
Čechy a Slovensko vždycky byly pověstní tím, že jsme měli šikovní lidi, šikovní nástrojáře, šikovní lidi, kteří se uměli živit rukama. A to v současné době stále je. A ta komunita veteránistů je tak spjatá, je to vidět třeba i na tom závodu 1000 mil, kdy se pokazí někomu auto a teď jde o čas. Je o čas, jde při tom závodu a vidíte, jak u toho pokazeného auta se zastavují ostatní veteránisti a chtějí přiložit ruku k dílu, chtějí pomoct, vyndají nářadí, vyndají náhradní svíčku, vyndají benzín. To se stává dost často, to je největší problém u veteránistů, že rozeberou půlku auta a pak zjistí, že si zapomněli natankovat. Takže někdy ty nejjednodušší řešení jsou nejdál, ale opravdu ta komunita je pospolu a v České i Slovenské republice jsou renovátorské dílny, jsou lidi, kteří tomu rozumějí a umějí ty vozy perfektně dát dohromady. A důkazem je toho i to, že s tím vozem pak stojí na startu 1000 mil československých a za 3 dny absolvují 1200 kilometrů. A ty vozy to z větší části samozřejmě bez problému zvládnou.
A ty vozy si můžete prohlížet i vy, pokud dorazíte dnes po 16. hodině k Národnímu technickému muzeu v Praze, kde je cíl závodu 1000 mil československých, o kterým jsme si povídali se Šimonem Hulkou, jedním z organizátorů, a kdyby vás to opravdu chytlo, tak další legenda, sice závod z Braslav Jíloviště se jede 1. zářijový víkend, takže i tam můžete z podstatné části asi vidět podobné lidi, podobná auta a zažít je na trati. Předpokládám, že tam nebude chybět ani Šimon.
Máte pravdu, nebudu tam chybět a doufám, že tento rok už tam budu i jako závodník a budu si to moc pořádně ten kopec užít, protože z Braslav Jíloviště je legendární závod. Ty auta si to tam i užívají do toho kopce a jak říkám, můžete vzít pořádně za plyn.
Šimon Hulka, díky, se daří, nashledanou.
Děkuju taky, nashledanou.